Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Konsiderohet se gjyqësori në Maqedoni është ende në udhkryq, në mes të së kaluares përplot me kritika për politizimin dhe reformave për një sistem më të pavarur dhe efikas. Institucionet kanë ndërmarrë masa konkrete, por deri në miratimin dhe zbatimin e tyre duhet ende kohë. Ekspertët thonë se ndryshimi vetëm që vërehet është ai i vendosjes së gjyqtarëve në shërbim të pushtetit të ri, ashtu siç veproi në qeverinë e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor i cili është ndër më të kritikuarit në tre vitet e fundit, ende është larg pritjeve për pavarësi dhe efikasitet në punën e tij. Tashmë institucionet si qeveria ashtu edhe kuvendi kanë vënë prioritete të tyre për miratimin e zgjidhjeve ligjore brenda dy muajve të ardhshëm, që janë në përputhje me rekomandimet e Brukselit, si në prokurori ashtu edhe në këshillin gjyqësor, por edhe për kërkesat e prokurorisë speciale, për të cilën ende nuk ka një zgjidhje se si do të punojnë në të ardhmen. Pas skadimit të afatit për ngritjen e padive ndaj zyrtarëve të inkriminuar. Pas ndërrimit të pushtetit në qershor të vitit e kaluar, prokuroria e rregullt, por edhe instanca tjera si gjykata penale, gjykata e apelit si dhe ajo supreme, ndryshuan formën e veprimit, duke e miratuar të gjitha masat e kërkuara nga specialja, por edhe duke ngritur vet padi të shumta penale, gjë që nuk e bënin derisa në fuqi ishte pushteti i kaluar.
Bukvalno sudski odsove samo e svrte kapata, što je mnogo lošo, jednostavno sega li ispolnuo želvite na aktuelnava vlast.
Këshilli gjyqësor tani vetëm sa ka ndëruar kapelen dhe plotson dëshirat e pushtetit aktual, që është veprim shumë i keq. Pra ky këshill i cili deri para qershorit punonte për pushtetin e kaluar, tani punon për pushtetin e tanishëm. Ende nuk është ndëruar asnjë antar i këtij këshilli, që vlerësoi se është një ndërburim të së keqes për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori, kur e dim se këshilli bën emrimin e gjykatësve në të gjithë vendin. Thotë Zvonko Davidovic, njohës i çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore. Ai thotë se ligjet edhe tani që janë në fuqi nuk janë të këqinj, por se duhet vetëm zbatimi i tyre. Pavarësisht kësaj, Davidovic thotë se edhe zgjidhjet e reja ligjore do të jenë të pamjaftueshme nëse reforma nuk do të jetë thelbësore. Pra, paralelisht të kërkohet edhe përgjithësi për të gjithë ata punonjës që kanë shkelur apo nuk kanë respektuar ligjen.
Mnogo je lesno da kažete ke imamo reformi. Da, ma ne se reformite samo zakonite.
Është shumë lehtë të thuhet se do të kemi reforma. Po, por reformat nuk nënkuptojnë vetëm se miratimin e ligjeve. Deklarativisht të shojmë vullnet, por këtë nuk e shojmë edhe në teren. Nëse këtë nuk e ndryshojmë dhe nuk kërkojmë përgjithësi nga njerëzit që e bëjnë këtë, nuk do të ketë asgjë prej reformave, thotë Davidovic. Edhe profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se duhet ende shumë punë për të realizuar pritjet për reforma përmbajtësore dhe efektive, në dobi të qytetarëve dhe shtetit që synon integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Lëvizje ka lëvizje, por natyrisht nuk do të thotë se ato janë realizuar në tërësi. Që të realizuar ato në tërësi, është nevojshme të intervenohet në ligjet e lamis të jurisprudencës edhe pasi të fillohet edhe me veprime konkrete. Në popull, në opinion, bizotran akoma mendimi se në gjysor ka pasë të në famë proceset të montuar, që është evidente, në gjysor nuk ka pasë kualitet, në gjysor kemi pasur një personat të cilët kanë qenë të kompromituar edhe të futur me fjalë të tjera në krime të randa duke përshjeve korupcionin. Këto dukuri duhet pa tjetër të eliminohen.
Thot Kadrio. Reformat e nisura janë pjesë një raporti të ekspertëve të Bashkimit Evropian i uthequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Nëse reformat e nisura do të jenë të suksesshme dhe efikase, do të dihet në prill kur pritet të publikohet raporti i Komisionit Evropian për përparimin e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mira vete kanë marrë pjesë në tubimet në mbështetje të udhëheqjes klerike në Iran, e cila për protestat e vdekjeprurëse kundër qeverisë i ka fajsuar armiqtë e vet. Raportohet se gjatë më tepër se një jave të trazirave kundër qeverisë, janë vrarë së paku 22 vet dhe më tepër se 1700 janë arrestuar. Këto zhvillime kanë ndikuar që në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Nikki Haley ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për protestat në Iran. Por thirrja amerikane ka hasur në kundërshtim të ashpër të Rusisë dhe të disa aleatëve evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Thirrja amerikane për mbështetje të protestuesve antiqeverisë në Iran ka hasur në reagime të përzira në Kombet e Bashkuara, ndërsa disa aleatë të Shteteve të Bashkuara e kanë shtruar pyetjen nëse një përgjigje ndërkombëtare është e arsyeshme. Teherani e ka akuzuar Washingtonin se po synon shkatërimin e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Në këtë periudhë të manovrimeve diplomatike në Prapavi, televizioni shtetror iranian ka transmetuar pamje të tubimeve proqeveritare që janë mbajtur në disa qytete iraniane, ndërsa në mediat sociale janë parë fotografi dhe video të demonstratave antiqeveri në kryeqytetin Teheran dhe në territore të tjera. Këto tubime u mbajtën disa orë pasi ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, e ka hapur një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me një thirrje emocionale në mbështetje të demonstruesve të guximshëm iranian, duke thënë se ata po i rrezikojnë jetët e tyre për realizimin e së drejtës së tyre për ta kritikuar qeverinë dhe për të pasur një jetë më të mirë. Populli i Iranit është ngritur në më tepër se 79 lokacione në vend, tha Haley, dhe ka shtuar se kjo është paraqitje e fuqishme e popullit guximtar, që është të ngopur me qeverinë shtypse, saqë ata janë të gatshëm të rrezikojnë jetët e tyre në protest. Ambasadorja Haley tha se përfundimisht regjimi Iranit është në fokus, bota do ta përcjellë atë që bëni ju. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia tha se Shtetet e Bashkuara po e abuzojnë në platformën e Këshillit të Sigurimit me pretekst të rrejshëm për të ndërhyrë në punët e brendshme të një vendi antar. Ai po ashtu e ka akuzuar Shtëpinë e Bardhë për shfrytëzim të ngjarjeve në Iran për pretendim të rrejshëm për shkatërimin e marrëveshjes që kërkon kufizimin e aktiviteteve të Iranit në këmbim për tërheqjen e sanksioneve. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka certifikuar bashkëpunimin e Iranit dy herë gjatë vitit të kaluar, por në muajin tetor presidenti Trump ka refuzuar ta certifikojë atë, duke theksuar zhvillimin e raketave balistike iraniane dhe çështje të tjera, për të cilat tha se e shkelin frymën e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Arsyeja e vërtetë e theksuar për mbajtjen e seancës së Këshillit të Sigurimit nuk qëndron në përpjekjen për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe interesave të popullit të Iranit, por në përpjekjen e maskuar për ta shfrytzuar momentin aktual për vazhdimin e linjës ka shkatrimi marrëveshjes atomike, që synon zgjidhjen e situatës lidhur me programin atomik iranian, tha Nebenzia. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, Golamali Kahshru, po ashtu i ka akuzuar Shtetet